Ati ke shitjen e kamerave të tilla, pasi ato, si pas ti, nuk janë të ndaluara në Kosovë. A i shton se qeveria e Kosovës duhet të ketë parasysh edhe qëndrueshmërin e bizneseve, nëse në të ardhmen vendos të ndaloj përdorimin e këtyre kamerave.
Ajo se na kina stoqe, na kina punë që kina ndërtume që të vetë vjetë, kina tasë me të motor një zetë. E kena punën e ndërtume, kena që 6-7 kena përfaqësim, të në që mas logikë të temë, shkon pak ma heret të planifikohet, këshilohet, adin, tërprejhen importet, të lejmëran, i mon që ato qajkisë, ato kryojnë humbjet në vaja.
Përdorimi kamerave të sigurisë dhe sistemeve të video mbikëqyrjes duhet të bëhet me kujdes, si pas agjensis për informim dhe privatësi në Kosovë. Nga kjo agjensi, thonë se përpunimi të dhënave biometrike, ku hynë edhe njohja e fytyrës për qëllime të identifikimit të një personi fizik në mënyrë unike, parimisht është indaluar. Eksperti sigurisë kibernetike dhe i privatësisë Mentor Hoxhaj thotë se rregullimi i vendosjes së sistemeve mbikëqyrëse me kamera në hapësira publike dhe private në Kosovë lë për të dëshiruar.
Sistemi i shëndetësisë nuk mund të shfrytëzohet nga institucionet publike dhe private, ajo mund të shfrytëzohet vetëm në raste të veçanta për shëndetin të zbatimit të lëvizjes.
Lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka marrë më herët edhe komentin e Departamentit Amerikan të Shtetit. SBA-ja po punon me aleatët dhe partnerët në iniciativën për hartimin e parimeve për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë së mbikëqyrjes nga qeveria, në përputhje me vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Për shkak të kërcënimit në rritje të ndonjë sulmi nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë urdhëruar tërheqjen e një pjese të stafit dhe familjarëve të tyre nga ambasadat në Kiev. Ky lajm nuk është mirëpritur nga autoritetet ukrainase, të cilin e kanë quajtur si hap të parakoshëm, ndërka që Bashkimi Evropian ka dhënë sinjale se nuk do të veprojë si Washingtoni dhe Londra. Hëllësit në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë njoftuar për largimin nga Ukraina të një pjese të stafit të ambasadave të tyre, një lëvizje që nga Kievi është cilësuar si e parakoshme, tekse janë rritur shqetësimet pas grumbullimit të mira trupave ruse në kufi me Ukrainën. Bashkimi Evropian, megjithatë, ka dhënë sinjale se nuk do të ndjekë më njëherë shambullin e SBA-s dhe Britanisë. Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë urdhëruar largimin e familjarëve të punonjësve në ambasadën në Kiev dhe thanë se të gjithë qytetarët amerikan duhet ta konsiderojnë largimin nga Ukraina për shkak të kërcënimit të veprimit ushtarak nga Rusia. Departamenti Amerikan i Shtetit u tha familjarëve të stafit të ambasadën në Kiev se ata duhet të largohen, ndërkaq punonjësit jo thelbësor të ambasadës mund të largohen vullnetarisht dhe qeveria do të paguajë shpenzimet e udhëtimit. Këto urdhra u lëshuan për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm nga veprimi ushtarak rus, tha Departamenti i Shtetit përmes një deklarate. Pas njoftimit të SBA-s, Ministria e Jashtme Britanike tha gjithashtu se do të tërheqë një pjesë të stafit dhe familjarët e tyre nga ambasada në Ukrainë në përgjigje të kërcënimit në rritje nga Rusia. Ambasadat e të dyja shteteve, megjithatë, u tha se do të qëndrojnë të hapura për të kryer punë thelbësore. Ukraina ka kritikuar lëvizjen në SBA-s duke e quajtur si të parakoshme, teksa zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Oleh Nikolenko përmes një deklarate tha se është e rëndësishme të ruhet qetësia. Ne konsiderojmë se një hap i tillë nga ana amerikane është i parakoshëm dhe paraqet një kujdes të tepruar, tha Nikolenko. Ndërkaq shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha më 24 janar se bloku evropian nuk ka asnjë plan të mirënjohshëm për të urdhëruar tërheqjen e stafit nga Ukraina. Ne nuk do të veprojmë njësoj sepse nuk kemi asnjë arsye specifike, tha Borrell, duke paralajmëruar se situata nuk duhej që të dramatizojë për aq kohë sa bisedimet e perëndimit me Rusinë po vazhdojnë. Vlerësohet se Rusia ka grumbulluar mbi 100.000 trupa përgjatë kufirit me Ukrainën. Ministria Jashtme Ruse ka akuzuar shtetet e Aleancës Ushtarake NATO për përshkallëzimin e tensioneve në lidhje me Ukrainën, edhe pasi kryediplomatët e SBA-s dhe Rusisë u pajtuan më 21 janar që të vazhdojnë të punojnë për ulljen e tensioneve. Kremlini mohon se ka plane për ta pushtuar Ukrainën, por kërkon garanci që NATO-ja të mos zgjerohet në drejtim të lindjes, veçanërisht në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka thënë se një sulmues me armë zjarri ka plagosur disa persona në një sallë universitare në qytetin jugperëndimor Heidelberg. Policia ka thënë përmes një deklarate se sulmuesi është i vdekur, mirë por nuk ka dhënë hollësi si ka ndodhur kjo gjë dhe as nuk ka specifikuar sa persona janë plagosur në sulm dhe cila është gjendja e tyre. Agjencia e lajmeve DPA ka thënë se sulmuesi ka vrarë veten. Zyrtarët të sigurisë kanë thënë se shenjat e para tregojnë se sulmuesi nuk ka motive politike apo fetare. Policia ka thënë se arma e përdorur në sulm ka qenë armë zjarri me tyt të gjatë. Themeluesi të faqes WikiLeaks Julian Assange është dhënë leje për ta apeluar vendimin që mundson ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni dëshiron ta përballë me gjykim Assange-in lidhur me publikimin e 500.000 dokumenteve ushtarake që kanë të bëjnë me luftrat e Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan. Në dhjetor të vitit të kaluar, një gjykatë në Londër ka përmbysur vendimin e një gjykate më të ulët që pamundsonte dërgimin e Assange-it në Shtetet e Bashkuara me arsyetimin e rrezikut të vetvrasjes. Avokatët e Assange-it më vonë kanë sfiduar vendimin duke argumentuar se gjykata më e lartë të shtetit duhet marrë vendime në bazë të pikave të ligjit që lidhen me rëndësi të përgjithshme publike. Turmat e mbledhura në qendër të Londrës e kanë mirëpritur këtë vendim. Një delegacion i talibanëve dhe diplomatët perëndimor pritet të takohen sot në Oslo për të biseduar lidhur me krizën humanitare në Afganistan dhe së drejtat e njeriut. Diskutimet prapa dyerve të mbyllura do të mbahen ndërmjet një delegacioni prej 15 anëtarëve të talibanëve dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, Bashkimit Evropian dhe Norvegjisë. Këto diskutime pritet të fokusohen në situatën humanitare në Afganistan që është përkeqësuar në mënyrë drastike, presi talibanët morën pushtetin. Delegacioni i talibanëve pritet të kërkoj qasje në miliarda dolar në asete që janë ngrirë, pasi talibanët morën pushtetin e Afganistan në gushtin e vitit të kaluar, teksa forcat e udhëhequra nga SBA-ja po tërhiqeshin nga vendi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më do të gjofshim.